Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor,
který vás opět zavede do světa vědy.
Ať se vám v něm líbí. To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Král meteoru.
Empatie v lidském mozku.
První motorka na světě.
Ledovce svědky klimatických změn.
Jak astronom úspěšně měřil teplotu na Zemi.
Mohou být na Marsu houby?
Voda roznášející smrt.
Dnes se naposledy vrátíme k 55. narozeninám meteoru, které jsme oslavili s našimi posluchači 23. září v Národním technickém muzeu.
Součástí programu byla i vernisáž netradičních fotografií vědců a odborníků, kteří s meteorem spolupracují.
Všech 5 letošních nových jsme si už ze záznamu představili v minulých týdnech přímo v našem vysílání.
Jenže 5 se vám zdálo málo, vidíte, Petře.
No, já jsem si říkal, že máme vyfoceno celkem 55 vědců, ale jeden člověk mi tam chybí. Ten, který všechno způsobil. Ten, díky němuž meteor vznikl.
Josef Kleibl. To on založil náš pořad roku 1963. Angažoval do něj skvělého redaktora Oldřicha Ungra a pak pořad sám připravoval a moderoval v letech 1973 až 1992.
A tak jsme fotograf Chalel Balbaky a já sedli do auta a jeli ho vyfotit.
Výsledná fotka je moc zajímavá. Pan Kleibl sedí na trůnu, na hlavě má dřevěnou korunu, v ruce drží místo jablka dýni.
Sám si ji vypěstoval.
Místo žezla má vycházkovou hůl, kolem krku sluchátka a na stolku magnetofonové pásky. Sedí v potemnělé krajině, kolem něj obilí a v pozadí silueta hradu Trosky.
Celá fotka budí dojem, že je na ní král.
Král meteoru. Jak trefné.
Ty Trosky má doslova za chalupou, kde tráví každé léto. A na chalupě jsme našli i všechny použité rekvizity, kromě židle, toho trůnu, kterou nám přivezl bývalý šéfredaktor Českého rozhlasu Dvojka Libor Vacek.
Opravdu všechny rekvizity měl Josef Kleibl na chalupě?
No, ano, měl.
I tu korunu, co má na hlavě?
No, s tou to bylo složitější. Ostatně koruna hrála na vernisáži hlavní roli, protože hned po slavnostním odhalení fotografie jsem ji Josefu Kleiblovi nasadil.
To je ona. Je to ta koruna.
Prkínka.
Já ji zkusím položit tam, kde má být. Tak. Takže na fotografii sedí Josef Kleibl v přírodě. Za ním je silueta Trosek, má na hlavě korunu. Je ze dřeva, vyráběli tady chal, přímo tam zašel si do kůlny u pana Kleibla na zahradu a vyrobil korunu.
Kde má hřebíky, jasně, tady na regálu, tohle a samozřejmě manželka poslouchala, jako ostatní manželky vždycky, ale fakt vy chcete jako v tomhle tom, jako aby takhle vypadal.
Je to tak... koruna pro krále meteoru. Pro nás jste pro král meteoru. Cítíte se tak taky?
Já, když jsem se na to díval teďka, tak jsem si říkal, že to musím zařadit do těch zážitků meteorových, který za tu dobu jsem měl vícero, protože když mě hoši řekli, že tam budou fotografovat, jsem řekl, byl pro, že se mě to netýkalo, ať si fotografují, co chtějí, ale teď jsem zjistil, že oni chtějí fotografovat mě, ale ne normálně, že mě někde slušně posadějí na židli a udělají to. Obešli osadu, kde půl století už máme chalupu roubenou. No a našli místo, které, když jsem tam potom přišel, tak jsem říkal, teda to vybrali dobře. Na to, jak krátkou dobu hledali. Na kraji osady a vzadu jedny Trosky. Teďka, že budu sedět vpředu, tak jsem říkal, tam druhý, to je taky dobrý, to bude hladit spolu. Že? A teďka šlo o to při tom fotografování, a proto říkám, že to byl ten jeden z nejtěžších zážitků. Já jsem totiž ty fotky viděl při 50. výročí. Marek Janáč, tehdy já jsem přišel do studia 1 v rádiu, o něco dřív a mě říkal, helejte se, skočte se podívat do prvního patra, my tam máme výstavu fotek vědců. Tak já jsem si říkal, že já si projdu kolem nějakých těch běžných fotografií. Já jsem vám lidi, tam přišel do té chodby a u druhého obrazu jsem začal hýkat. Nejdřív potichu jsem hýkal, protože se, aby to nebylo nespůsobné, a pak už jsem hýkal nahlas prostě nadšením, protože jsem si říkal, to byly tyhle ty fotky, jak je vidíte. Každá ta fotografie má nápad. A vědec a s ním ta věda, kterou jako on pěstuje, je tam představená, bych řekl, nečekaně. Já nevím, jak vy, to je asi taky otázka, jak si velmi individuální, ale prostě mně se ta výstava hrozně líbila. Přiznávám upřímně, Chálile, že kdybych to byl dělal při té první a řekl mi, co chceš, tak bych prostě asi neměl tu odvahu se tam posadit. Ale protože jsem to viděl a bylo to, zdálo se mi to dobré, prostě nápadité, tak jsem se snažil Chálilovi vyhovět. A z toho, to je proto ten zážitek, on pořád nebyl spokojený s mým výrazem zřejmě a s mým posezem, takže mě tam dirigoval.
Hledal jsem duše.
A teď sedíte na takovém břehu, kde teda tak málo a můžete se překodit, půjď dozadu nebo dopředu, že jo. Nebylo to takový nejbezpečnější místo. Ale chtěl jsem mu vyhovět a chtěl jsem mu vyhovět moc, takže jsme se spolu trochu trápili, já tím, že teda pořád to nebylo ono, a on zase nakonec prohlásil, že je spokojený, takže jsem si říkal, tak já jsem dělal, co jsem mohl, tak teďka je to na něm. A pokud je o tu kůlnu, tady říkal Petr, no to začalo tak, říkal Chalil, říkal, nemáte tady někde korunu? A já jsem myslel, že chce drobný, já jsem říkal, ale budeme mít, že jo. A on říkal, ne, tohle, nějakou korunu na hlavu. No tak jsem říkal, prostě tě tady v roubence korunu na hlavu. Že? On se vnořil do kůlny, kde jsem měl úhledně prostě třísky naštípány takový, aby na podpal byly pravidelný. On se tam vnořil a za malou chvíli, já mám pocit prostě, že to je jako, se vynořil a měl korunu. Jo. Takže já si teda myslím, že ani tu pravou, ani tuhle tu bych radši nenosil teda. Ale Chálil řekl, Chálil poručil, že jo, a platilo jeho slovo.
Tak, to byla krátká vzpomínka zakladatele Meteoru Josefa Kleibla na focení k narozeninám Meteoru. Fotografii si můžete prohlédnout po premiéře našeho pořadu na internetových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Fotografie všech 55 vědců můžete vidět na vlastní oči v Národním technickém muzeu až do konce roku.
Kdybychom měli vyjmenovat schopnosti lidského mozku, jistě by mezi ně patřila empatie.
Schopnost vciťovat se do jiného člověka.
Jak mu asi je? Není smutný? Ten musí mít radost.
Z obličeje a chování druhých lidí dokážeme vyčíst mnoho věcí.
A co zvířata?
Otázka pro doktora Františka Koukolíka.
V jednoduché podobě ji mají. Například šimpanzi neumějí plavat. V jedné zoologické zahradě sestoupilo šimpanzí mládě do prázdného koryta, ale nějakou nehodou přišel vodní příval. Alfa samec se pro ně vrhnul a přežili oba. Myši a krysy se zřeknou lákavé odměny v podobě potravy, jestliže za tuto cenu mohou ulevit trápení příslušníka vlastního druhu, na které se dívají.
Zajímavé, ale zůstaňme přeci jenom u lidí.
Empatie je lidská vlastnost. Jako každá lidská vlastnost je u některých lidí hlubší a víc rozvinutá než u lidí jiných. Existují dva druhy empatie. Jedné se říká poznávací, druhé citová, odborně kognitivní a afektivní. Kognitivní empatie pozná, co se ve druhém člověku citově děje, ale moc to neprožívá. Afektivní empatie v nějaké míře pozná, co se v druhém člověku děje a nadto prožije velmi podobný stav.
A to je výhodné pro toho, kdo se poznáváním druhé osoby profesionálně zabývá.
Věštkyně například, vykladačka karet.
Ano, tito lidé v nás čtou jak v otevřené knize. Ale já myslela na pomoc odbornou. Tam přeci může být empatie skvělým poznávacím nástrojem.
Může. Lékaři a psychologové se s ním učí zacházet. Jejich povinností je poznat, co se děje v jejich pacientech. Ale nemohou to, co poznají, v plném rozsahu prožívat. To by nešlo unést. Výcvik vede k užívání tohoto nástroje tak, aby se ten, kdo s ním zachází, pohyboval po jeho hraně. Poznej, pochop, pomoz, ale spolu prožívej jen s mírou, jinak skončíš v krátké době zcela vyčerpaný.
Tohle musí být veliký boj. Pacient chce a potřebuje, aby s ním lékař soucítil. Jenže to lékař v podstatě udělat nesmí, protože soucítění s množstvím pacientů by pro něj znamenalo příliš velkou zátěž.
Tak nějak. Mimochodem, empatie se dá pozorovat přímo v mozku a tam můžeme vidět, že má pravděpodobně svou neuronovou síť.
Má. V okamžiku, kdy člověk prožívá empatický stav, se uzly a spoje této sítě aktivují. Je to krásně vidět v pokusech, jichž se účastní lidé, kteří se mají rádi. Jeden z nich je ve skeneru, druhý je venku. Člověk, který je ve skeneru, sleduje experimentální bolest člověka venku. A v tu chvíli se v jeho hlavě rozsvítí stejná síť, která by svítila, kdyby bolest zažíval sám. Je nutné ale zdůraznit, že uzly a hrany této sítě zpracovávají i jiné podněty. Jinak řečeno, empatie neuronovou síť má, ale není to jen její vlastní síť.
Je možné empatii cvičit?
Je. Stačí poměrně krátký výcvik, empatie i soucitu a takzvaná empatická síť je výkonnější.
A co empatie vůči zvířatům?
Funguje stejně jako empatie vůči lidem. Experimentátoři zjistili několik dalších zajímavostí. Představte si rajče a okurku. A představte si, že do rajčete nebo do okurky píchnete, a nebo je jemně pohladíte špejličkou, na jejímž konci je tampon. Lidé se na to dívají a přitom se jim snímá elektrická aktivita mozku. Stačí, když rajčeti a okurce dáte jméno a v ten moment se připíchnutí v lidském mozku objeví empatická odpověď.
Au, au, to musí rajčátko Aničku ale bolet.
Já předpokládám, že při sledování bolesti nikoli zeleniny, ale lidí je ta odezva ještě silnější.
Představte si tváře hezké Asiatky a hezké Běložky. Do obou tváří v experimentu píchne jehla. Nebo je pohladí tampónek. Na průběh experimentu se dívají Asiaté a Běloši. Při píchnutí do tváře příslušnice stejné rasy je empatická odpověď v jejich mozku daleko větší než při píchnutí do tváře odlišné rasy. A další experiment. Pozorovatelé sledovali ruku patřící Afričanovi, ruku patřící Bělochovi a ruku Fialovou. Do ruky opět píchla jehla. Tragikomické je, že empatická odpověď byla dle očekávání u Afričanů větší při píchnutí do černé ruky než při píchnutí do bílé ruky. No a Běloši odpovídali víc na píchnutí do bílé ruky než do ruky černé. Ale jak černoši, tak Běloši odpovídali na píchnutí do fialové ruky o něco méně než napíchnutí do ruky vlastní rasy, ale víc než napíchnutí do ruky opačné rasy.
Tak nevím, jestli se tímhle výsledkem může člověk zrovna chlubit.
Třeba mozek interpretuje fialovou ruku jako ruku vlastní rasy, která je jenom nabarvená.
Ještě mě napadá, co empatická reakce na roboty?
Čím víc se roboty podobají lidem, stačí, když mají obličej, tím víc na ně lidé reagují jako na jiné lidi. O to víc, když takový robot mluví a přiléhavě odpovídá.
Z toho, co jsme slyšeli, vyplývá, že se člověk umí vcítit do všeho, co má jen trochu lidské vlastnosti.
Je to naše výhoda, ale i nevýhoda. Devatenácté století bylo stoletím páry.
Ale na jeho konci už páře docházela pára.
O slovo se zvolna hlásila elektřina a velmi nahlas
spalovací motor.
Stalo se tento den, 10. listopadu. Před 140 lety už svět znal plynové spalovací motory a byl s nimi vcelku spokojen ve srovnání s parními. Německý technik Gottlieb Daimler však myslí dál. Chce motor zbavit přívodní hadice a krmit ho benzínem, kterého je díky nedávno objeveným americkým nalezištím ropy všude dost. Také chce motor menší a výkonnější, aby se dal použít k pohonu dopravních prostředků. Na technického ředitele zavedené firmy na plynové motory projevuje trochu moc fantazie a málo loajality, takže přichází o místo. S ním odchází i talentovaný konstruktér Wilhelm Maybach. Od roku 1882 oba začínají v Cannstattu, nedaleko Stuttgartu, své představy naplňovat. Nezastaví je ani šťára policistů, kteří na udání hledají v dílně doupě penězokasců. Výsledný čtyřtakt je vybavený plovákovým karburátorem, váží 60 kg a dává výkon půl koňské síly při tehdy neuvěřitelných 700 otáčkách za minutu. Pro vyzkoušení Daimler s Maybachem vmontovali motor do nejjednoduššího nosiče, kterým byl odrážecí dřevěný bicykl s obručovými koly. Vše ostatní k tomu museli vymyslet pohon, přenos síly, hnací mechanismus, řazení, spojku, řízení, brzdu. Nyní dejme slovo dobovému popisu. Motor se nachází pod sedadlem. Sám si z nádržky nasává benzín, jezdec pouze kohoutkem reguluje přítok. Pro nastartování se pod žhavící rourkou zapálí malá lampa a motor se jednou protočí klikou. Motor pracuje klidně, protože do výfukového potrubí je zařazen tlumicí hrnec. K uvedení do pohybu jezdec nasedne, uchopí řídítko a propojí motor s poháněným kolem. To se provede pomocí páky, šňůry a napínací kladky, kterou je hnací řemen přitlačován k řemenici. Ta slouží i ke změně rychlosti. Když se hnací řemen na ní posune do horní polohy, bicykl se pohybuje pomalu. Ve spodní poloze se jízda zrychluje. Brzdí se tahem za provaz, který přitlačuje třecí kolík krávku. Předtím se ovšem zmíněnou pákou vypojí řemen náhonu. Konec popisu. První jízda se odehrála 10. listopadu 1885. Prvním motocyklistou byl Daimlerův 16-letý syn Paul. Rychlostí až 12 km v hodině hravě urazil 3 km. Potom ho sedlo rozpálené od motoru donutilo dezertovat. První motocykl se rozjel na den přesně před 133 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Gottlieb Daimler se nespokojil jen s motorkou.
Když už dokázal skrotit spalovací motor, hned o rok později předvedl svůj první osobní automobil. A 6 let poté, roku 1892, i první nákladní automobil.
To byla úleva.
Jako, že se mu to povedlo?
Ne, pro koně. Do té doby všechno tahala koňská síla. No,
však se dodnes ptáme u aut, kolik mají koní pod kapotou.
Koně ale přeci jen jednu výhodu měli.
A sice?
Byl to ekologický provoz.
To ano.
Aut je stále víc, do měst se nevejdou, všude kolony a ještě smrdí.
Emise spalovacích motorů jako jeden z faktorů globálního oteplování. A ledovce tají.
Pochopitelně. Každá kostka ledu roztaje, když se teplota začne zvyšovat.
Jenomže studium ledovců v daleké minulosti je složitější. Jsou ovšem skvělými indikátory klimatu. Svědky dávných i nedávných dob ledových, jak nám potvrdí docent Jaroslav Kadlec z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Ledovce jsou extrémně citlivé na klimatické změny. Je to způsobeno tím, že ke svému životu potřebují dostatek sněhových srážek a poměrně nízké teploty. Z tohoto pohledu byly ideální podmínky pro růst ledovců v Evropě a hlavně v Alpách v době poslední studené klimatické oscilace, kterou označujeme jako malou dobu ledovou. Je to období zhruba 500 let dlouhé od 14. do 19. století, kdy v Alpách ledovce narůstaly a máme záznamy o tom, že největšího nárůstu ledovce dosahovaly kolem roku 1350, 1670 a 1860. Některé ledovce dosahovaly až o 1/3 větší délky ve srovnání s dneškem v průběhu malé doby ledové. To samozřejmě způsobovalo vrásky místním rolníkům, které postupující led připravoval o pole a pastviny, na kterých hospodařili.
Postup nebo ústup ledovců je viditelným projevem ochlazování nebo zahřívání klimatu.
Ano, a geologům tedy poskytují skvělou možnost, jak sledovat vývoj klimatu v minulosti. Ledovec při svém pohybu krajinou zanechává stopy, ale kupodivu nejen na současném povrchu.
Tento záznam je uložený na dně oceánů v hlubokomořských sedimentech, které jsou tvořené karbonátovými schránkami mikroskopických organismů. Jsou to planktonní prvoci, foraminifery, český tírkonožci, kteří si staví své karbonátové domečky a berou materiál z mořské vody. A tento záznam pracuje na principu takovém, že logicky předpokládáme, že když rostou ledovce na kontinentech, tak ubývá voda v oceánech. Voda z oceánu se jednoduše stěhuje do ledu na kontinentech. Tím pádem logicky klesá hladina světových moří, ale klesá nejenom hladina, ale mění se i izotopické složení mořské vody. Konkrétně mění se poměr izotopů kyslíku 18 a 16. Je to tím, že při vypařování z mořské hladiny přednostně odcházejí molekuly vody, které obsahují lehký izotop kyslíku 16 a ten se postupně hromadí v ledovcích na kontinentech. Takže v mořích dochází při narůstání ledovců k přebytku molekul vody s těžším izotopem. Ten přebytek je velmi malý, ale přesto měřitelný. A tyto změny poměrů kyslíku nám pomáhají rekonstruovat, jak se chovali ledovce na kontinentech.
trochu nečekané, že o pohybu ledovců, přesněji o míře zalednění planety miliony let do minulosti, nám vyprávějí schránky malých živočichů na mořském dně.
Stačí udělat vrt do dna a ve vytaženém sloupci materiálu provést měření obou izotopů kyslíku. Závislost množství ledovců na čase je na světě a přináší zajímavé výsledky.
Tímto způsobem bylo zjištěno, že v průběhu poslední doby ledové, což je posledních přibližně 100 000 let, klesala hladina oceánu o 70 metrů a nakonec ve vrcholu glaciálního období před 20 000 roky se hladina nacházela o 120 metrů níže než v současné době. Doba ledová skončila před zhruba 14 000 roky a nastalo opravdu intenzivní globální oteplení, které mělo za následek rychlé tání ledovců na kontinentech a tavné vody se vracely zpátky do oceánů. Rychlost výzvihu mořské hladiny během tohoto extrémně rychlého tání byla v průměru 2 metry za jedno století v období 12 až 8 tisíce let před současností.
2 metry za století?
Z pohledu geologického fofr.
Když srovnáme tuto pozdně glaciální rychlost výzdvihu mořské hladiny, tak vidíme, že je to pro nás těžko představitelný proces, protože podle poslední zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu ve 20. století vzrostla celosvětově hladina oceánů v průměru o 28 cm a z toho příspěvek ledovců je pouze 13 cm. Zbytek jde na vrub teplotní roztažnosti vody a vodě, která přitéká do oceánu řekami. Takže máme tady ohromný rozdíl mezi současnou situací a situací na konci poslední doby ledové. Ale je potřeba na druhou stranu mít na paměti, že nejde obě období jen tak jednoduše srovnávat, protože v současné době nejsou na kontinentech tak velké ledovce, které by tály extrémní rychlostí, tak jako tomu bylo před zhruba 14 až 10 tisíci roky.
Nevědecky řečeno, naše současné oteplování je pomalejší, ale probíhá za jiných podmínek. Čili fofr je to taky pěkný.
To jste řekla hezky. Jsem zvědav, jak se zapíše do schránek dnešních živočichů a co na to řeknou geologové za půl milionu let.
Budou-li jací. Citátu Jiřího Grigara nebude chybět ani dnes.
Tentokrát se zajímavým pohledem na jedno povolání.
Toto je citát, který pochází od Edwarda Dixona. Data se mi nepodařilo zjistit o něm bližší, ale ten citát je velice přesný. Být fyzikem znamená určitý stav mysli, nikoliv zařazení do nějaké přihrádky v zaměstnání.
Hezké. To znamená, že fyzikem se musíte cítit být.
Já myslím, že by to šlo rozšířit i na jiné obory lidské činnosti, ale je to hezká úvaha.
Lidé, kteří mají pocit, že dělají to pravé, bývají spokojenější a jsou za nimi vidět výsledky.
Třeba takový Otto Seidl.
Měla bych ho znát?
Příliš se o něm nemluvilo, ale vděčíme mu za hodně. Tento astronom se narodil v Merklíně na Plzeňsku roku 1884. Stal se z něj nejprve středoškolský profesor, ale později nastoupil na své vysněné místo, do státní hvězdárny v pražském Klementinu. A tady začal vykonávat práci, za kterou jsme mu dodnes vděční, jak připomíná jeho pravnuk, sám astronom amatér Jan Matěj Rak.
Na hvězdárně v Klementinu, který tenkrát velel, ředitelovat doktor Nušl. Doktor Nušl už byl v té době docela starý pán a proto můj pradědeček, hned když tam nastoupil, to bylo v roce 1921, vlastně velice brzo po něm přejal většinu té skutečné starosti o hvězdárnu a jelikož byl veliký archivní pracovník, tak první, co udělal, bylo, že uspořádal knihovnu a uspořádal archív. A právě při téhle práci v archivu a v knihovně objevil spousty věcí, které ho zaujaly. Jednak to byly historie, což byl jeho veliký zájem, historie české astronomie. Objevil několik našich českých astronomů z dob dávno minulých 17. a 18. století, který vlastně znova v odborné veřejnosti proslavil.
A teď přijde snad to nejdůležitější.
Byl to právě můj pradědeček, který udržel tu tradici meteorologických měření a magnetických měření v Klementýnu. Dokonce to udržel i v době první republiky, kdy se několikrát uvažovalo o tom, že se tahle služba zruší, že to už je zbytečný při tom dnešních možnostech radiotelegrafie a všeho, nebo tehdejších možnostech radiotelegrafie. A nakonec ovšem on to vždycky prosadil a dokonce to prosadil i proti vůli německých okupantů, protože v době, kdy Klementinum bylo zabraný Němcema, tak on stejně si vymínil nějakou výjimku a nevím, jak to dokázal a skutečně tu klementinskou řadu udržel. A díky němu ta řada je tak dlouhá, jako je, protože on samozřejmě dohledal ještě ty starý údaje v těch archivech, aby to dokompletoval do té doby, od které se skutečně vědělo, že to sledování začalo.
A tak dnes známe a máme meteorologické záznamy už od roku 1775.
Světově unikátní řada sahající do daleké minulosti.
Ano, ona ta minulost v Klementinské hvězdárně na Otu Saidla doslova dýchala.
V Klementinské hvězdárně on měl takovou, jak se dneska říká, prominentní adresu Karlova ulice 1. Skutečně tenkrát byl služební byt přímo v prostorách Klementína. Popisuje v jednom dopise, jak tam voněl ještě ten jezuitský řád starý, jak to všechno bylo takový zastaralý. Na té pozorovatelně se skutečně pozorovalo, tam byl dalekohled, tuším nějaký 10 nebo 11 cm refraktor. Ovšem většina vědecké práce se dělala samozřejmě v Ondřejově. A vlastně ta faktická starost o Klementinu obnášela i faktickou starost o Ondřejov. A můj pradědeček dostal funkci ředitele v roce 1938, čili v té úplně nejhorší době. A jako ředitel fungoval v Klementinu až do roku 1948, kdy byl nedobrovolně penzionovaný, protože on si nikdy nebral servítky a velice nenáviděl jakoukoliv kolaboraci a všechno a dost si zavařil třeba s doktorem Sloukou a s podobnýma, protože on nesnesl ty, ale to je na jiný povídání, tyhle ty váleční události, kdy někdo se přihlásil na tu, někdo zase na onu stranu. A nakonec došlo to tak daleko, že mu byl zakázaný přístup nejen do Klementina, ale i do Ondřejova, s čímž on velice těžce bojoval psychicky, ale svou práci si našel. Přeci jenom ta historie astronomie byla tak rozsáhlý obor a znamenalo to tolik práce, který ještě mohl udělat, že skutečně se už pak víc než svý původní hvězdní statistice věnoval historii astronomie, nejen český, ale i světový.
Za svou pilnou práci po únoru 48 vyhazov. Takových bylo bohužel mnoho.
Pak se o Otu Saidlovi příliš nehovořilo, ale to už neplatí. Roku 2017 byla například odhalena jeho pamětní deska a od letošního roku, a to je veliká podsta, se po něm jmenuje planetka.
Kosmický pomník pro astronoma, který si ho zasloužil už dávno. Víte, jak se občas říká, ale houby.
No jistě.
Mě by zajímalo, jak to vzniklo.
Mě by zase zajímalo, jak vznikly ty houby.
A zapršelo, vyrostly.
No, ano, houby rostou jako houby po dešti, jenomže jsou všude. Mohly by být houby třeba i na Marsu.
Na této mrtvé červené planetě?
Co na myšlenku, že bychom na Marsu sbírali houby, říká profesor Jaroslav Petr.
No, nevíme, bylo by to hodně obtížné. Zaprvé bychom museli tedy na jižní pól Marsu a možná bychom museli kopat tedy kilometr a půl pod povrch Marsu. Neznamená to, že bychom hledali nějakého marského lanýže, ale tady se nebavíme o houbách, jako jsou žampiony, hřiby, křemenáče nebo lišky. Tady se bavíme o živočišných houbách. To znamená, to jsou ty houby, pro které mají vědci odborný název porifera. A to jsou houby, které známe třeba z moří, ale oni žijí i ve sladkých vodách. A jsou to vlastně ty houby, které dali název těm myčcím houbám, protože to je vlastně kostra těchto živočichů. A těchto živočichové tedy potřebují ke svému životu kyslík. A tohle to byla velká otázka, jestli tedy někde na Marsu se vyskytuje místo, kde je dostatek kyslíku, aby tam pozemské formy života nebo takové formy, které známe ze Země, obdobné těmhletěm formám, jestli by tam přežili.
No, nevím. Na Marsu nejsou zrovna příjemné podmínky.
To opravdu nejsou.
Přes den je tam příjemných minus 5 plus 10, dejme tomu, ale v noci je tam minus 100 až minus 120, což už samo o sobě tedy je velmi nehostinné prostředí. Tlak vzduchu je tam ani ne setinový ve srovnání s tím. A to, co tam tedy by se nabízelo k dýchání, tak je z 95% oxid uhličitý a toho kyslíku je tam skutečně nepatrně nějakých 0,13-0,14%.
Jenomže podobně jako na Zemi existují i na Marsu místa drsná a nehostinná a místa, kde jsou podmínky přeci jenom o fous lepší.
Teď se ukázalo, že vlastně pod povrchem Marsu určitě je voda, je nasycená zřejmě solemi a právě třeba takové jedno velké jezero bylo teďka pomocí radarů objevené blízko jižního pólu, není přímo pod tou polární čepičkou, to znamená pod tím ledovcem, pod tím suchým ledem, pod tím stuhlým oxidem uhličitým, který tam je jasně vidět. Ale je právě, jak už jsme si říkali, zhruba v hloubce 1,5 kilometru a tahle ta voda obsahuje velké množství solí. To znamená, ti vědci spočítali, že tahle ta voda by nemusela zmrznout ani při minus 70 stupních, což se dá předpokládat, že tam je, a dokonce by se udržela v tekutém stavu i při minus 120-140 stupních.
Tekutá voda, no dobře, ale to pro život nestačí, když tam není kyslík.
Sůl to umí změnit.
V téhleté vodě, právě proto, že se může ochladit na tak nízké teploty, tak se může rozpouštět poměrně velké množství kyslíku. A ti vědci právě teďka počítali, kolik toho kyslíku tam v těchto podzemních jezerech může být. A ukazuje se, že skutečně tam můžou být koncentrace, které jsou až řádově vyšší, dejme tomu tisíckrát vyšší, než kolik potřebují pozemské bakterie, které potřebují kyslík ke svému životu. To znamená, zrovna tyhle ty naše bakterie, pokud by tam nezmrzly a našly by tam v té solené vodě životní podmínky, tak by mohly dýchat. A dokonce i ty houby, o kterých jsme si tady před chvilkou říkali, tak by tam našly zřejmě dostatek kyslíku, aby tam přežili.
Hledat podzemní houby nebo bakterie, na to asi prostředky nemáme, že?
Zatím ty sondy, které jsou na povrchu Marsu, tak jsou schopné kutat do hloubky 5 centimetrů, což tedy na ten kilometr a půl určitě nestačí. Ale brzy by měla přistát na Marsu sonda, která je schopná vrtat do hloubky 2 metrů. Takže je možné, že najdeme podobná jezírka nebo louže téhleté vysoce koncentrované solanky i na jiných místech. A tam se ukazuje, že na některých místech toho Marsu by mohly být ty koncentrace kyslíku ve vodě v té solance ještě vyšší, než bylo spočítané třeba pro to jezero, které je u toho jižního polu. Tohle jezero je skutečně velké, ono má průměr asi 20 kilometrů, takže to už je pořádný rybník, to je větší než Máchovo jezero podstatně. Že jo?
Bavíme se tu o hypotetických houbách v podzemí Marsu, ale kde by se tam vzali?
Před 3,5 miliardami let vypadal ten Mars úplně jinak, než vypadal dneska. To znamená, ty podmínky tam byly podstatně příhodnější, atmosféra byla podstatně hustší. Proč takhle zřídla, to je zase jedna z velkých záhad. A mohly by to být jakási refugie, jak říkají vědci, to znamená útočiště. To jsou ty poslední bašty toho života, kam se ten život stáhl, prostě, když se ty podmínky pořád zhoršovaly a zhoršovaly a postupně by se i přizpůsoboval právě tomu, jak tam třeba stoupala koncentrace solí, jak klesala teplota, tak pokud by ten proces byl dostatečně pomalý a ty formy by na to měly, aby se přizpůsobili, tak bychom mohli tedy očekávat, že to tam takhle bude přežívat.
Život na Marsu, to by byl fantastický objev. A této myšlenky se vědci nevzdávají.
Nepřímý důkaz nebo zajímavá indicie o tom, že by tam ten život skutečně mohl být, je fakt, že se na Marsu periodicky zvedají nepatrné koncentrace metanu. Takže tenhle ten metan my v pozemských podmínkách víme, že může vznikat jednak z anorganických reakcí chemických, ale často ho produkují právě mikroorganismy. Takže teď se ukazuje, že ty koncentrace metanu stoupají právě v době, kdy v těch lokalitách se to ohřeje, kdy ta půda se prohřívá a pak tedy ten metan uniká do ovzduší a ty aparatury jsou schopné ho změřit. Ale zase, jestli je to důsledek nějakých chemických reakcí anebo jestli je to projev marského života, pořád ještě nevíme. To prostě nad tím pořád ještě visí otazník.
No, nad životem na Marsu určitě, ale nad jedním pozemským faktem ne.
Nad kterým?
Že Jaroslav Petr je skvělým popularizátorem vědy.
Však si ho meteor pomohl vychovat.
Nejen za přibližování nejnovějších objevů v meteoru, ale i dalších sdělovacích prostředcích a na přednáškách získal teď Jaroslav Petr cenu.
Cenu Rady pro vědu a výzkum. Gratulujeme. Voda. Ta životodárná kapalina.
Roznášející smrt.
Prosím.
No ano. Odvrácenou stranu vody lidstvo dlouho neznalo. Oči nám otevře kapitola z knihy Voda včera, dnes a zítra, jejímž autorem je hydrogeolog docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka.
Četbu připravila Tereza Hrstková. Čte Tomáš Töpfer.
Voda roznášející smrt. Voda je a vždy byla považována za jeden ze symbolů života. Bez ní člověk, zvíře i rostlina umírají. Pro většinu starých civilizací však byla voda i symbolem smrti. Ne nadarmo se v pohádkách dočteme nejen o živé, ale i mrtvé vodě. Lidé však neznali pravou příčinu toho, proč voda může i zabíjet. Nikdo nikdy už nespočítá, kolik lidských obětí mají na svědomí smrtelné choroby, které způsobila právě znečištěná voda. Snaha o eliminaci fekálií ve starověkých městech byla asi spíše motivována snahou odstranit zápach než zdravotními důvody. Je to tak trochu paradox, ale starověká města na tom byla s hygienou nesrovnatelně lépe než středověká sídla. Není tedy tak úplně pravda, že lidská civilizace se vyvíjí stále k lepšímu a dokonalejšímu. Především v Evropě jsme svědky toho, že rozpad starověké Římské říše způsobil všeobecný úpadek, ze kterého jsme se nevzpamatovali ani po tisíci letech. Jen si porovnejte úroveň hygieny. Klasický septik používali Řekové v Epidauru před 2,5 tisíci lety. Dokonalou kanalizační síť odvádějící splašky mimo město nacházíme v řeckém Efesu. Splachovací záchod archeologové objevili v Knossoském královském paláci na Krétě. Ostatně Kréťané už v období asi 3000 let před Kristem usedali na dřevěná toaletní prkénka, to aby je nestudil chladný kámen. A Indové ve stejné době v okolí dnešního Ahmedabadu vybavovali prkénko nám dobře známým poklopem. Splachování vodou z nádobky byla samozřejmost. Ve srovnání s tím byly evropské metropole ještě v 18. století sídly barbarů. Všechny splašky končily ve stejném vodním toku, ze kterého se odebírala voda na pití. Jak se města rozrůstala, vznikaly první průmyslové podniky, množství obyvatel rostlo a jakost vody v řekách, kam ústily všechny odpadní stoky, se stávala horší a horší. Následky na sebe nenechali dlouho čekat. Měli podobu epidemii tyfu a cholery, které zasáhly Paříž roku 1832 a Londýn v letech 1832, 1849, 1860 a 1871. O původu cholery se tehdy jen spekulovalo. Diskutovalo se o dvou teoriích. Ta první předpokládala, že cholera se šíří vzduchem a pochází z rozkládajících se organických zbytků. Druhá tvrdila, že původem cholery jsou dosud neznámé bakterie šířící se vodou. Příznivcem teorie hledající problém v znečištěné vodě byl anglický lékař John Snow. V průběhu epidemie cholery v roce 1854 si doktor Snow všiml určitých pravidelností v tom, kde se nacházela bydliště nemocných cholerou. Protože londýnští obyvatelé používali několik zdrojů pitné vody, které se lišily svou čistotou, napadla ho na svou dobu geniální myšlenka. V dnešní terminologii bychom řekli, že doktor Snow provedl detailní prostorovou korelační analýzu. Porovnal totiž zdravotní stav dvou skupin obyvatel. První pila vodu pocházející z Temže, znečištěné splašky, zatímco druhá čerpala vodu z horního toku řeky, kde byla ještě čistá. Aby výsledek byl statisticky průkazný, zpracoval doktor Snow na tisíce vzorků. Jeho analýza by obstála i dnes. Výběr pacientů prováděl takzvaně naslepo, bez jejich vědomí, a zahrnoval do zpracování různé sociální skupiny, bez ohledu na pohlaví a stáří. To všechno proto, aby vyloučil subjektivní zasahování do výsledků. Londýnské radní však přesvědčil až další objev doktora Snowa. V roce 1854 vypukla velmi agresivní vlna cholery s centrem v londýnské čtvrti Soho. Snow použil na tehdejší dobu unikátní kartografickou výzkumnou metodu. Vynášel si do londýnské mapy místa úmrtí svých pacientů. Brzy dospěl k závěru, že nápadně vysoká hustota obětí se koncentruje v okolí veřejné studny na Broad Street. Jeho podezření, že právě tento zdroj vody je původcem epidemie, však naráželo na jeden problém. V těsné blízkosti studny se nacházela početně významná, zcela zdravá skupina obyvatel, dělníci místního pivovaru. Když je ale doktor Snow navštívil, pochopil, že jeho teorii nejenže nevyvracejí, ale naopak potvrzují. Dělníci totiž v Soho nebydleli, ale pouze sem za prací docházeli a vodu z podezřelé studny nikdy nepoužili. Pili totiž výhradně pivo. To vyráběli z nebezpečné vody, ale v průběhu výroby jí převářeli a bakterie cholery tak zničili. Na základě získaných poznatků doktor Snow přesvědčil majitele studny, aby odstranili páku pumpy a zamezil tak odběru vody. Nastal zázračný obrat. V následujících dnech počet nových nemocných začal rychle klesat. Série nepřímých důkazů tak odhalila původce epidemie cholery. Teorie doktora Snowa mezi odbornou veřejností s definitivní platností prokázala až roku 1883 publikace Roberta Kocha, popisující objev bakterie Vibrio cholerae. V tomto případě se musím zmínit o nespravedlnosti vědeckého světa. Ital Filippo Pacini izoloval bakterie cholery o 30 let dříve a publikoval svůj objev už v roce 1854. Jeho práce však tehdy nikoho příliš nezaujala a zapadla. Slávu objevu získal, dnes bychom řekli mediálně známější, Koch. Teprve v roce 1965 odborná veřejnost ocenila italského vědce alespoň symbolicky přejmenováním bakterie cholery na Vibrio cholerae
pačíny. Řešení, které v 19. století zvolili radní v evropských velkoměstech, se ukázalo jen dočasným. Londýn se tehdy rozhodl prodloužit potrubí a vodu přivádět z venkova na horním toku Temže a především z řeky Lee, která nebyla znečištěná odpady a průmyslovou výrobou. Když ale civilizace dospěla i sem, nezbylo, než se vydat jedinou správnou cestou – budováním oddělené kanalizační sítě a především čističek odpadních vod. Čištění odpadních vod, zahrnující mechanický a biologický stupeň, bylo poprvé provedeno v Manchesteru na počátku 20. století. Je třeba zdůraznit, že naše hlavní město patřilo mezi průkopníky této technologie. První čistírna odpadních vod v Praze Bubenči byla postavena podle projektu stavebního inženýra britského původu Sira Williama Herlaine Lindleyho z kraje 20. století jako poslední článek systematické stokové sítě a svému účelu sloužila až do roku 1967.
Četli jsme si z knihy Zbyňka Hrkala Voda včera, dnes a zítra, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta.
Ještě, že dnes vodu umíme tak skvěle čistit.
No, jenomže ji umíme i skvěle zaneřádit. Co dneska teče v řekách, to tu nikdy nebylo. Hormony, léky, chemikálie.
Dnešní pitná voda sice neroznáší smrt, ale o dopadech na zdraví se vedou učené spory.
Doufám, že člověk bitvu sám se sebou o čistou vodu vyhraje.
To je závěrečné poselství dnešního meteoru.
U toho příštího se těšíme.
Naslyšenou.